រាជធានីភ្នំពេញជាក្រុងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយរបស់កម្ពុជាចាប់តាំងពីព្រះរាជាសម័យមុនបានផ្លាស់ប្តូររាជធានីពីក្រុងអង្គរមករាជធានីចតុមុខពលគឺជារាជធានីភ្នំពេញបច្ចុប្បន្ននេះរាជធានីភ្នំពេញមិនត្រឹមតែជាទីក្រុងបែបប្រវត្តិសាស្ត្រនោះទេភ្នំពេញនាពេលបច្ចុប្បន្នត្រូវបានគេដឹងជាទូទៅថាជាទីប្រមូលផ្ដុំនៃបណ្ដុំសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌ចំណេះដឹងកំសាន្តជាពិសេសជាងនេះភ្នំពេញក៏ជាកន្លែងប្រមូលផ្ដុំនៃការរស់នៅប្រកបដោយភាពស៊ីវិល័យផងដែរហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងសម្បូរបែបតួយ៉ាងមានសាលារៀនសកលវិទ្យាល័យមន្ទីរពេទ្យទំនើបទំនើបស្ពានផ្លូវថ្នល់ផ្សារទំនើបរោងចក្រសហគ្រាសធំៗអគារពាណិជ្ជកម្មនិងស្ថាប័នរដ្ឋឯកជននានាភាគច្រើនស្ថិតតែប្រមូលផ្ដុំនៅរាជធានីភ្នំពេញជាមួយនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏សម្បូរបែបនេះ ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានភាពមមាញឹកយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងសង្វាក់ការងារការប្រកបរបររកស៊ីនិងសង្វាក់ផលិតកម្មផ្សេងៗភាពអំណោយទានទាំងនេះបានធ្វើឲ្យរាជធានីភ្នំពេញក្លាយជាទីទាក់ចិត្តនៃការមករស់នៅពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែច្រើនពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំយោងតាមការសិក្សារបស់ក្រុមហ៊ុន Uben Living Solution រកឃើញថា ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅភ្នំពេញក្នុងឆ្នាំ2017មានប្រមាណជា2លានអ្នកចំនួននេះនឹងកើនដល់4លាននាក់ឬច្រើនជាងនេះនៅឆ្នាំ2030ជាមួយនឹងភាពរីកចម្រើននៃទីក្រុងភ្នំពេញដែលគេប្រសិទ្ធនាមថាជាទីក្រុងអច្ឆរិយៈនោះភ្នំពេញសព្វថ្ងៃក៏ត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងជួបអសវត្ថិភាពមួយចំនួនដូចជាការមករស់នៅច្រើនលើសដែនកំណត់ជាដើមជាការពិត មិនថាទីក្រុងណានោះទេនៅពេលប្រទេសមួយមានការរីកចម្រើនប្រជាពលរដ្ឋតែងតែសម្រុកមករស់នៅនិងធ្វើការដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជីវភាពរបស់ពួកគេកាន់តែល្អប្រសើរឡើងហើយទីតាំងជាគោលដៅនោះភាគច្រើនគឺនៅតាមទីក្រុងនិងទីប្រជុំជនប្រការនេះហើយជាហេតុធ្វើឲ្យមានភាពកក់ក្រាញ់ដោយប្រជាពលរដ្ឋមករស់នៅចំណែកបញ្ហាជាច្រើនក៏បានលេចឡើងដែលនេះជាកត្តាសត្វឆានុម័តមួយមិនអាចប្រកែកបាន ដោយឡែករាជធានីភ្នំពេញរបស់កម្ពុជាបញ្ហាដែលយើងអាចមើលឃើញបានជាមុនគេនោះគឺបញ្ហាការកកស្ទះចរាចរណ៍កំណើនប្រជាជនយ៉ាងច្រើនពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំបាននាំមកនៅការកើនឡើងនៃមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនគ្រប់ប្រភេទដែលជាហេតុបង្កឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍តាមទិន្នន័យឆ្នាំ2017របស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបង្ហាញថាយានយន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសរុបទាំងអស់ មានម៉ូតូប្រមាណជា3លានក្រឿងក្នុងនោះមានម៉ូតូប្រមាណជា3លានក្រឿងនិងរថយន្តប្រមាណជាកន្លះលានក្រឿងតួលេខដដែលនេះបញ្ជាក់ថានៅទីក្រុងភ្នំពេញមានយានយន្តប្រហែលជា90%ហើយមានតែប្រមាណ10%ប៉ុណ្ណោះគឺនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាដោយសារបញ្ហាកកស្ទះចរាចរណ៍ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះគេពិនិត្យឃើញថា រដ្ឋាភិបាលបានខិតខំដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនដូចជាការសាងសង់ស្ពានអាកាសជាច្រើនកន្លែងការដាក់ឲ្យដំណើរការរថយន្តសាធារណៈគម្រោងសាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿនគម្រោងរថភ្លើងរយៈចម្ងាយខ្លីនិងគម្រោងដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកពីព្រៃភ្នៅមកភ្នំពេញនិងតាខ្មៅជាដើមតែយ៉ាងណាវិធីទាំងនេះនៅពុំទាន់អាចដោះស្រាយបញ្ហាបានភ្លាមៗនោះទេខណៈសមត្ថភាពផ្លូវក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅតូចហើយកំណើនពលរដ្ឋ នឹងយានយន្តចេះតែកើនឡើងក្នុងក្រុងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃវិបត្តិដាច់ដោយឡែកមួយទៀតដែលកើតចេញពីកំណើនពលរដ្ឋរស់នៅកកកុញនៅទីក្រុងនោះគឺបញ្ហាអសន្តិសុខសង្គមជាការពិតនៅពេលប្រជាពលរដ្ឋច្រើនតែរស់នៅទីក្រុងដូច្នេះគឺវាជាកត្តាងាយស្រួលបំផុតបង្កឲ្យកើតមានអំពើចោរកម្មបញ្ហាគ្រឿងញៀននិងបញ្ហាកេងប្រវ័ញ្ចគ្រប់ប្រភេទកើតមានឡើងផងដែរអ្វីជាការកត់សម្គាល់សម្រាប់រាជធានីភ្នំពេញ គឺការពង្រីកក្រុងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកំណើនប្រជាពលរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលដែលមានរដ្ឋបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញជាស្នាតិកាបច្ចុប្បន្នបានពង្រីកផ្ទៃដីរាជធានីភ្នំពេញរហូតដល់ 700 គីឡូម៉ែត្រការ៉េដោយសារមានកំណើនវិនិយោគកាន់តែច្រើននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរយៈពេលចុងក្រោយនេះទន្ទឹមនឹងការពង្រីកក្រុងនេះសព្វថ្ងៃរាជធានីភ្នំពេញមានខណ្ឌចំនួន 12 សង្កាត់ចំនួន 105 និងភូមិចំនួន653ភូមិក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រពង្រីកក្រុងនេះគេសង្កេតឃើញថាអ្នកវិនិយោគបានធ្វើការអភិវឌ្ឍតំបន់ជាច្រើននៅជិតរាជធានីភ្នំពេញតាមរយៈការសាងសង់លំនៅឋាននិងផ្ទះតម្លៃសមរម្យលក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋតែវិបត្តិកើតចេញពីការពង្រីកក្រុងនេះ គឺការវិនិយោគទាំងនោះឈានទៅលុបបំបាត់បឹងធម្មជាតិដែលបង្កជាផលវិបាកគឺចំនួនទឹកភ្លៀងលិចលង់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋគេសង្កេតឃើញថាភាគច្រើននៃអ្នកវិនិយោគតែងតែទិញដីបឹងធម្មជាតិពីប្រជាពលរដ្ឋឬទទួលបានសិទ្ធិសម្បទានពីរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការអភិវឌ្ឍតំបន់ទាំងនោះយើងអាចលើកជាករណីជាក់ស្ដែងគឺការលុបបឹងធម្មជាតិតំបន់បឹងកក់ជាបឹងមួយដ៏ធំស្ថិតនៅចំកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញបឹងនេះកាលពីដើមឡើយគឺជារមណីយដ្ឋានផងជាកន្លែងពលរដ្ឋដាំដុះដំណាំផងពិសេសវាគឺជាអាងស្តុកទឹកភ្លៀងមួយកាត់បន្ថយការលិចលង់ចំនួនទឹកភ្លៀងបានយ៉ាងល្អប្រសើរដោយតម្រូវការនៃការអភិវឌ្ឍរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់សិទ្ធិសម្បទានដល់ក្រុមហ៊ុនស៊ូកាគូអភិវឌ្ឍតំបន់នេះក្លាយជាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មមួយដែលមានអគារប្រណិតប្រណិតរហូតមកទល់សប្ដាហ៍នេះគេអាចរាប់ដឹងថាបឹងធម្មជាតិក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានប្រមាណជា20ដែលបច្ចុប្បន្នសឹងតែត្រូវបានលុបអស់ស្ទើរគ្មានសល់ការលុបបឹងធម្មជាតិបានបង្កផលប៉ះពាល់ដ៏ធំមួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគឺចំនួនទឹកភ្លៀងប្រសិនបើមានបឹងធម្មជាតិច្រើននោះទឹកភ្លៀងអាចនឹងហូរទៅកាន់បឹងទាំងនោះមុននឹងហូរចេញតាមប្រព័ន្ធប្រឡាយឬលូហូរចាក់ទៅកាន់ទន្លេដែលអាចបញ្ជាការលិចលង់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋដែលយើងអាចមើលឃើញដូចសពថ្ងៃនេះបញ្ហាចំនួនទឹកភ្លៀងលិចក្រុងនេះគឺជាប្រធានបទមួយដ៏ស្មុគស្មាញពិបាកដោះស្រាយវាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេបើទោះបីជាអាជ្ញាធរខិតខំស្ដារលូប្រឡាយដើម្បីធ្វើឲ្យល្បឿនលំហូរទឹកភ្លៀងហូរលឿនឆ្ពោះចាក់ទៅបឹងទំនប់កប់ស្រូវតែមួយមុខនោះជាការពិតស្ថានដីក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានកម្ពស់ទាបជាងនីវ៉ូទឹកសមុទ្ររហូតទៅដល់7ម៉ែត្រឯណោះនេះជាហេតុធ្វើឲ្យទឹកភ្លៀងពិបាកហូរចាក់ទៅកាន់ទន្លេបានភ្លៀងភ្លៀងខ្លាំងណាស់ដូច្នេះការរក្សាបឹងធម្មជាតិដើម្បីស្តុបទឹកភ្លៀងជាជម្រើសល្អបំផុតតែជាអកុសលបឹងធម្មជាតិក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានលុបស្ទើរគ្មានសល់ក្រោមលេសនៃការអភិវឌ្ឍពង្រីកក្រុងហើយបញ្ហាការលិចលង់ដោយចំនួនទឹកភ្លៀងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគេអាចនិយាយបានថាជាទណ្ឌកម្មធម្មជាតិមកដល់ត្រឹមនេះតើអ្វីជាវិធីសាស្ត្រល្អឈានទៅដោះស្រាយបញ្ហាការរស់នៅបែបកកកុញនៅទីក្រុងជាដំបូងយើងទៅចាប់អារម្មណ៍ជាមួយប្រសាសន៍របស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តិចសិន
ប្រទេសរបស់យើងមានតំបន់ខ្លះកកកុញទៅដោយមនុស្សប៉ុន្តែមានតំបន់ខ្លះក៏មានតែដីតែខ្វះមនុស្សតាមរយៈនៃការដែលប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទៅរកដីថ្មីយើងក៏បានផ្តល់ឱកាសឲ្យពួកគាត់ដើម្បីទៅបកបកើនផលដោយប្រើប្រាស់ដីថ្មីខ្លួនឯងប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យគាត់រស់នៅបានកូនចៅរៀនសូត្របានយើងត្រូវធ្វើកម្មវិធី4អាទិភាពទៅលើវិស័យ4ធ្វើផ្លូវឲ្យគាត់ដោះស្រាយបញ្ហាទឹកឲ្យគាត់ដោះស្រាយសាលារៀនឲ្យក្មេងរៀននឹងដោះស្រាយបញ្ហាការព្យាបាលជំងឺតាមរយៈការបង្កើតឡើងនៅមណ្ឌលសុខភាពនៅឯមូលដ្ឋានទាំងអស់នេះមិនមែនជាបញ្ហាក្រន់តែនិយាយជាប់ទេប៉ុន្តែត្រូវមានសកម្មភាពហើយក៏ត្រូវមានការវិនិយោគសមស្របតាមទំហំថវិកាដែលយើងមានជាមួយនឹងការទាក់ទាញការចូលរួមពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាដែលចង់ចូលរួមជួយទៅដល់ប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើង
បើទោះបីជាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនបានគូបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ពីទីតាំងនិងពេលវេលាដើម្បីអភិវឌ្ឍតំបន់ថ្មីយ៉ាងណាក្ដីតែវាសបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលពិតជាមានក្តីកង្វល់ពីបញ្ហាការរស់នៅបែបប្រមូលផ្ដុំនេះមែនជាអនុសាសន៍បន្ថែមលើប្រសាសន៍របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាមនុស្សរស់នៅកកកុញក្នុងទីក្រុងជាមុនសិនរដ្ឋាភិបាលបានអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រពង្រីកផ្ទៃដីទីក្រុងជាបណ្ដាបណ្ដាមកហើយដែលនេះជាវិធីសាស្ត្របំភាយការរស់នៅបែបប្រមូលផ្ដុំយ៉ាងល្អតែការអភិវឌ្ឍពង្រីកក្រុងក៏បីត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ជាងនេះកុំអភិវឌ្ឍដើម្បីរីកចម្រើនតែបុគ្គលមួយក្តាប់ទូចអសោះទី2រដ្ឋាភិបាលត្រូវបំភាយស្ថាប័នធំៗដូចជាសាលារៀនសាកលវិទ្យាល័យមន្ទីរពេទ្យស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជននានាឲ្យស្ថិតនៅទីតាំងជាក្រុងឬនៅតាមបណ្ដាខេត្តឲ្យបានច្រើនជាងនេះជាមួយគ្នានេះរដ្ឋាភិបាលត្រូវលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកវិនិយោគទុនធ្វើការវិនិយោគថ្មីៗនៅក្រៅក្រុងឲ្យបានច្រើនតាមរយៈការបន្ធូរបន្ថយពន្ធផ្សេងៗដល់អ្នកវិនិយោគសម្រាប់មន្ត្រីរាជការដែលស្ម័គ្រចិត្ត បំរើការងារក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋតាមបណ្ដាខេត្តរដ្ឋាភិបាលត្រូវលើកទឹកចិត្តដល់ពួកគេដោយសង់ផ្ទះនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដល់ពួកគេដែលទៅរស់នៅទីនោះធ្វើដូច្នេះបានក្រុមគូសាមន្ត្រីរាជការនិងស្ម័គ្រចិត្តទៅរស់នៅតាមបណ្ដាខេត្តជាក់ជាពំខានគន្លឹះសំខាន់មួយទៀតគឺការអភិវឌ្ឍបន្តព្រំដែនជាការកត់សម្គាល់តាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាពុំសូវមានការអភិវឌ្ឍច្រើននោះទេហើយប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនភាគច្រើនពួកគេតែងតែចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសក្បែរខាងនិងនៅតាមទីក្រុងពលរដ្ឋតាមបណ្ដោយព្រំដែនភាគច្រើនតែងតែជួដីធ្លីស្រែចម្ការរបស់ពួកគេទៅឲ្យប្រជាជនប្រទេសជាប់ព្រំដែនបង្កបង្កើនផលដែលប្រការនេះបង្កឲ្យមានហានិភ័យដល់ការបាត់បង់នៅពេលក្រោយខណៈបង្គោលព្រំដែនមួយចំនួននៅពុំទាន់មានការឯកភាពជាផ្លូវការដើម្បីឈានទៅបោះបញ្ចប់នៅឡើយនោះរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើយ៉ាងណាតាក់ទីអ្នកវិនិយោគទុនធ្វើការវិនិយោគអភិវឌ្ឍតាមបន្ទាត់ព្រំដែនឲ្យបានច្រើនតាមរយៈការលើកទឹកចិត្តលើបញ្ហាបន្ធូរបន្ថយពន្ធនគរអាចតាក់ទាញការវិនិយោគបានច្រើនតាមបន្ទាត់ព្រំដែនពេលនោះប្រជាពលរដ្ឋក៏អាចបរស់នៅប្រកបរបររកស៊ីបានកាន់តែច្រើនផងដែរតាមខេត្តនិងព្រំដែនមានការអភិវឌ្ឍប្រជាពលរដ្ឋមករស់នៅច្រើនពេលនោះហើយធ្វើឲ្យការរស់នៅរវាងប្រជាជនក្នុងទីក្រុងនិងតាមបណ្ដាខេត្តនឹងមានសមាមាត្រគ្នាឡើងវិញផលវិជ្ជមានមួយទៀតនោះប្រសិនមានការអភិវឌ្ឍតាមព្រំដែនកាន់តែច្រើនមានពលរដ្ឋរស់នៅកាន់តែច្រើនពួកគេប្រៀបបានដូចជារបងការពារព្រំដែនយ៉ាងដូច្នេះដែរពីខ្ញុំបាទកសុខាវត្តឈុតស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា